L'espéranto avec plaisir, leçon 11. La vetero estas bela. Vortoi por la leciono. Blovi. Brilli. Cielo. Degeli. Eble. Frosti. Fulmotondri. Glatiso. Ierau, odiau, morgau, neggi, nubo, ofte, pluvi, seca, malseca, somero, suno, varma, malvarma, vento, vetero, vintro, voio. Texto. Hierau la vetero estis bela, au hierau estis bela vetero. Hodiau la cielo estas blua sen nuboi. Morgau eble pluvos. Hierau la vetero estis seca. Morgau la vetero estos malseca kaj la vento blovos. En la vintro neĝas kaj frostas. Estas glatiso sur la vojoj. En la somero la suno brilas kaj la vetero estas varma. En la somero ofte fulmo tondras. En la vintro degelas post la frosto. Dum la vintro la vetero estis malbela kaj malvarma. Dum la somero la vetero estos bela. Traduku. Hodiaŭ pluvas. La vetero estas malseka. Morgau estos bela vetero, mi promenos. Hierau mi estis en la domo, estis nuboi en la cielo. Hodiau la suno brilas, sed morgau pluvos. En la somero ofte varmas, en la vintro ofte malvarmas. En la vintro frostas, neĝas, degelas kaj malvarmas. Kia estis la vintro? Ofte neĝis kaj la vento blovis. Estis glatiso sur la vojoj dum la vintro. Hodiaŭ fulmo tondras, sed morgaŭ estos bela vetero. Hieraŭ pluvis. Hodiaŭ pluvas kai morgau pluvos. Kia estis la vetero hierau? Gi estis bela vetero.